Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Ինչի մասին էր 3 Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված փաստաթուղթը և ինչ է դա նշանակում Հայաստանի համար։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Հայաստանի կողմից Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի քննարկումը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ է դիտարկում։ Խոշոր գործարարներ Սամվել Կարապետյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը բարձրաձայնում են իրենց մտահոգությունները։ Մինսկի խումբը լուծարելու հետևանքները սարսափելի կարող են լինել, համոզված է Փաշինյանի իշխանության տարիներին փոխարտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ավետ Ադոնցը։ Պաշտպանության նախարարը տարածաշրջանում էսկալացիայի հիմքեր չի տեսնում։ Քին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը պահանջում է պահպանել տրանսպորտի 100 դրամ ուղևարձն ու առաջարկում բոյկոտել նոր սակագները։ Բաթումիում հարձակման է ենթարկվել Վրաստանի նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների հերացող պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը եւ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը երեկ Վաշինգտոնում հայ-ամերիկյան համաձայնագիր են ստորագրել։ Պետքարտուղարի խոսքով փաստաթուղթը ենթադրում է մի շարք ոլորտներում փոխգործակցության ընդլայնում։ Բլինքենը հայտնել է նաեւ, որ առաջիկայում Միացյալ Նահանգների մաքսային եւ սահմանային պարեկային թիմ կժամանի Հայաստան հայ գործընկերների հետ աշխատելու սահմանային անվտանգության կարողությունների զարգացման վրա։ Արտգործնախարար Միրզոյանն էլ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային համագործակցության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ են սկսում մանրամասները քիչ անց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի հստակեցնում, առաջարկում է լուծարել ՀՀԿ Մինսկի խումբը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից առաջ, թե հետո։ Ազատության երեկվա հարցմանի պատասխան կառավարությունից այսօր հորդորել են նշված թեմայի վերաբերյալ հետևել վարչապետի առաջիկա հրապարակումներին և ելույթներին։ Խաղաղություն հաստատելու ճանապարհին օրերս Ադրբեջանին ուղված մի շարք առաջարկներում վարչապետ Փաշինյանը Բաքվին նաև առաջարկել էր լուծարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատով օժտված միակ մարմինը Մինսկի խումբը։ Փաշինյանի այս առաջարկը որպես նախապայման հենց Բաքուն է մշտապես առաջ քաշել։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտարարել է, տարածաշրջանում էսկալացիայի համար հիմքեր չի տեսնում։ Հարցին, թե որքանով է Սյունիքը պաշտպանված, համարում, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարն օրեր առաջ կրկին պնդել է, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի և կբացվի, Պապիկյանն արձագանքել է, չի տեսնում հիմքեր, որ տարածաշրջանը էսկալացվի, որովհետև յուրաքանչյուր պրոբլեմի մասով Հայաստանն ունի առաջարկներ և լուծումներ, իսկ արդյոք մինչև այս պահը Ադրբեջան ունեցել է հիմքեր, որ Հայաստանի տարածքներ է օկուպացրել, նախարարն ասել է, չի ցանկանում խոսել այս մասին, թե նախկինում ինչ է եղել։ Պաշտոնական Մոսկվան վեստին պնդում է Հայաստանն է ՅԱՏՄ-ի անդամակցության հիմնական շահառուն։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսե Օվերչուկը հայտարարել է, որ տնտեսական այդ դաշինքից օգուտներն ակնհայտ են, այդ թվում էներգետիկ և պարենային անվտանգության ապահովումը, տնտեսության զարգացման համար կայուն պայմանների ստեղծումը, առանց խոչընդոտների մուտքը հսկայական շուկա։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվել է արտգործնախարարություն անցած օրերին ռուսաստանյան հեռուստաալիքներից մեկի հաղորդման առնչությամբ, որի ընթացքում ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության հնչեցվել են արհեստականորեն գեներացված խոսույթներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ։ Անցած օրերին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցներն այցելել են Բաքվի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին, անհատական հանդիպումներ ունեցել նրանց հետ և պայմաններ ստեղծել նրանց ընտանիքների հետ կապ հաստատելու համար, հայտնել է միջազգային կառույցի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Իլահա Հուսեյնովան առանց հավելյալ մանրամասների։ Բաթումիի հյուրանոցներից մեկում հարձակման է ենթարկվել Վրաստանի նախկին վարչապետ, այժմ ընդդիմադիր առաջնորդ Գյորգի Գախարյան։ Միջադեպի հավանական պատճառներն առայժմ հայտնի չէ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանով մեկ այսօր գործադուլներ են մեկնարկել, որի մասնակիցները ցանկանում են իշխանության ցույց տալ, թե ինչ խնդիրների կարող է բախվել պետությունը մեկուսացման դեպքում, հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։ Ըստ վրացական աղբյուրների, հարյուրավոր ընկերություններ մտադրություն են հայտնել մասնակցելու գործադուլին, որը կտևի մի քանի ժամ։ Մոսկվան ու Կիևը 25-25-ի դիմաց սկզբունքով ռազմագերիներ են փոխանակել, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական կողմի փոխանցմամբ ուկրաինական գերություն ունից վերադարձած 25 ռուսին ծառայողները մինչև Ռուսաստան տեղափոխվելը Բելարուսում բժշկական և հոգեբանական օգնություն են ստանում, ըստ Մոսկվայի փոխանակումը տեղի է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Գազայում հրադադար հաստատելու հարցով բանակցությունները մտնում են վերջնական փուլ, Միացյալ Նահանգների ու Եգիպտոսի ղեկավարները խոստանում են գործարքի հարցով առաջիկա ժամերին սերտ կապի մեջ լինել Ռոյթերզի փոխանցմամբ Դոհայում ավելի քան 8 ժամ տևած բանակցությունները լավատեսություն են ներշնչում, Իսրայելն ու Համասը հայտարարել են, որ պաշարված անկլավում զինադադարի և պատանների ազատ արձակման մասին համաձայնագիրն ավելի մոտ է, քան երբևէ։ Այսքան նաօրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարները երեք ստորագրեցին մի փաստաթուղթ, որին Երևանն ու Վաշինգտոնը տարբեր անուններ են տալիս։ Երևանը հայտարարում է, որ ստորագրվել է ռազմավարական գործընկերության մասին կանոնադրություն, իսկ Վաշինգտոնն ու պետքարտուղար Բլինքենը նշում են, որ ստորագրել են նոր ստեղծվող Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի կանոնադրությունը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ փաստաթուղթը, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը.
Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները երեք ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը։ Փաստաթուղթը համագործակցության մի քանի բաժիններ է ներառում. պաշտպանություն, անվտանգություն, ժողովրդավարություն, արդարադատություն, տնտեսական, տրանսպորտային ու էներգետիկ ոլորտներ։ Ընդգծվում է ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը։ Հայաստան, որն իզորու է պաշտպանել իր միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությունը։ Միացյալ Նահանգներն աջակցություն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, այդ թվում սահմանազատման գործընթացին հիմնված Ալմաաթայի հռչակագրի վրա։ Տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջապակման հարցում շեշտվում է երկրների ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը։ Երեք ստորագրված հայ-ամերիկյան փաստաթուղթն արձանագրում է, որ Հայաստանը դեպիցով ելք չունի և բախվում է մարտահրավերների համաշխարհային առևտրային շուկաներին սահմանափակ հասանելիության պատճառով։ Վաշինգտոնն աջակցում է Երևանի ինտեգրմանը առավել լայն տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանցերին, Հայաստանի իշխանությունների առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի խթանման միջոցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը շեշտում էր, որ ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովը հայ-ամերիկյան հարաբերություններն ընդլայնելու մեծ հնարավորություն է տալիս։
Մենք նաև աշխատում ենք Հայաստանի հետ անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում, մասնավորապես աջակցելու ջանքերին, հաստատելու իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը սեփական տարածքում։
Չհստակեցնելով, թե մասնավորապես ինչի մասին է խոսքը, Էնթոնի Բլինքենը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում ամերիկացիների խումբ է գործուղվելու Հայաստան։
Հաջորդ ամիս առաջիկա շաբաթներին Մաքսային և Սահմանապահ Ծառայության մեր թիմը կմեկնի Հայաստան, աշխատելու հայ գործընկերների հետ սահմանային անվտանգության կարողությունների զարգացման, անվտանգության համագործակցության ամրապնդման, Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների բարձրացման ուղղությամբ, Eagle Partner-ի նման զորավարժությունների միջոցով։
Eagle Partner-ը խաղաղապահ բնույթի հայ-ամերիկյան զորավարժություն է, որ արդեն երկու անգամ անցկացվել է։ Անցած ամիս էլ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Պենտագոնում հանդիպել էր ամերիկացի պաշտոնակցին, Վաշինգտոնը այցը պատմական էր որակել։ Արարատ Միրզոյանը փաստաթղթի ստորագրումից առաջ խոսեց խաղաղության մասին։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը շեշտում էր Միացյալ Նահանգների հեռացող վարչակազմի ջանքերը հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում։
Մենք կարծում ենք, որ կայուն և բարգավաճող հարավային Կովկասը բխում է տարածաշրջանային բոլոր դերակատարների և ավելի լայն միջազգային հանրության շահերից։ Հայաստանը հանձնարու է խաղաղության օրակարգին և դրա իրագործմանը, ինչպես նաև շարունակելու սերտ համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ այս ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։
Տևական ժամանակ է Բաքուն կտրականապես մերժում է բանակցային ամերիկյան միջնորդությունը, Բայդենի վարչակազմին մեղադրելով կողմնապահության մեջ։ Արարատ Միրզոյան նստեության անուղակի անդրադարձավ հնչող մտահոգություններին, որ համաձայնությունը ձեռք է բերվում մի իշխանության հետ, որը մի քանի օրից հեռանալու է, իսկ Թրամփի վարչակազմը գուցե այլ առաջնահերթություններ հռչակի։
Նայելով ապագային, մենք ցանկանում ենք շարունակել համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հետ, մեր ռազմավարական գործունեության կանոնադրության մեջ նշված հավակնոտ նպատակներն իրագործելու ուղղությամբ։
Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Էդուարդ Աբրահամյանը շեշտում է, որ սա ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի կանոնակարգ է, ոչ թե հենց բուն գործընկերության, ինչպես Միացյալ Նահանգները կնքել է, օրինակ, Վրաստանի հետ։ Ըստ փորձագետի, սա միայն ուղենշում է հետագա անելիքները հասնելու ռազմավարական գործընկերության։ Աբրահամյանի համոզմամբ փաստաթղթում լղոզված են անվտանգությանը վերաբերող դրույթները։
Չի նշված արտաքին սպառնալիքների խնդիրը, մինչ օրինակ Վրաստանի փաստաթղթում եւ Ուկրաինայի փաստաթղթում հատկապես այնտեղ ընդգծված էր Միացյալ Նահանգների պարտավորվածությունը օգնել աջակցել ռազմական կարողունակության բարձրացմանը։
Այսինքն այդպես անվտանգության երաշխիքների մասին հարցը ուռճացված է կարծումըք։
Չէ, ընդհանրապես որևէ անվտանգության երաշխիքի մասին այստեղ խոսք լինել չի կարող։
Էդուարդ Աբրամյանն ասում է, հիմա հայ-ամերիկյան գործակցության շեշտը պետք է դրվեր ոչ թե խաղաղապահ զորքերի համագործակցության, այլ Հայաստանի ռազմական կարողությունների բարձրացման վրա, հաշվի առնելով պատերազմի ամենօրյա սպառնալիքը։
Հայաստանի համար առաջնահերթ է ռազմական և անվտանգային համակարգի ֆունդամենտալ տրանսֆորմացիան և բարեփոխումները, որը ունակ լինի ինքնուրույն իր ուժերով դիմակայել այն արտաքին մարտահրավերներին, որը առկա է։ Սակայն չի նշվում փաստաթղթում, որ Հայաստանի միջավայրը կոնֆլիկտային է։ Չի նշվում, որ Հայաստանը առերեսվում է էքզիստենցիալ պրոբլեմների։
Իդեպ երեք ստորագրված փաստաթղթով Միացյալ Նահանգները խոստանում է շարունակել աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածներին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ է ռազմավարական գործընկերության հայ-ամերիկյան այս փաստաթուղթը տալու Հայաստանին, հատկապես Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում ինչ գործոն կարող է հանդիսանալ։ Լսենք Գարենե Սարիբեկյանին։
Հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը Հայաստանին չի պաշտպանի ադրբեջանական հարձակումից, ոչ էլ ռազմական օգնություն ու անվտանգության երաշխիքներ է տալու, ասում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Նա փաստաթղթի շուրջ տոնախմբությունը չափազանցված է համարում։
Սա փաստաթուղթ չի անվտանգային երաշխիքների մասին, սա փաստաթուղթ չի ռազմական փոխօգնության մասին։ Եթե Ալիևը վաղը որոշի ինչ-որ էսկալացիա սկսել Հայաստանի դեմ, դժվար թե այդ փաստաթղթին նայել։
Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավարը չի թերագնահատում փաստաթղթի կարևորությունը, այն դիվանագիտական լուրջ ձեռքբերում է համարում, նույնիսկ եթե դեռ հայտնի չէ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի տրամադրվածությունը։
Բայց նույնիսկ եթե մոտակա 4 տարիների ընթացքում ոչինչ տեղի չունենա, այս փաստաթղթի գոյությունը ինքնին հնարավորություն կտա երկարաժամկետ կտրվածքով Միացյալ Նահանգների հետ տարբեր հարցերով աշխատել։
Փաստաթղթին երևանյան արձագանքները բուրն են ու հակասական։ Իշխանությանը սատարող արևմտամետները ցնծում են, թե կայունություն կհաստատի այստեղ, կզսպի Ադրբեջանին, և կան քաղաքական ուժեր, որ այն համարում են վառոդի տակառ տարածաշրջանում, ական հայ-ռուսական լարված հարաբերություններում։ Ըստ Տիգրան Գրիգորյանի, երկու ճամբարում էլ ծայրահեղության գրկում են։
Զավեշտալի են քննարկումները նաև Հայաստանի հանրային դաշտում, որոնք ուռճացնում են, նույնիսկ ոչ թե ուռճացնում են, այլ խեղաթյում են այդ փաստաթղթի նպատակը, և դրանով իսկ ավելի անլրջացնելով ողջ խոսակցությունը։
Փաստաթղթով Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները մտադիր են ընդլայնել պաշտպանական ու անվտանգային համագործակցության ծրագրերը, նախատեսում են երկկողմ պաշտպանական խորհրդակցություններ ու ռազմական ուսուցման աջակցություն Հայաստանի զինված ուժերին։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է աջակցել Հայաստանի սահմանապահ զորքերի և պետական եկամուտների կոմիտեի կարողությունների զարգացմանը։ Քաղաքագետ Գրիգորյանը սա կարևոր կետերից է համարում, ինչպես նաև էներգետիկ ոլորտում համագործակցության դրույթը։
Կարծում եմ, էներգետիկ ոլորտն էլ է բավականին հետաքրքիր, այստեղ շեշտը, ինչպես տեսանք, դրվում է հատկապես ատոմային էներգետիկայի և վերականգնող էներգետիկայի վրա, կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները ցանկություն և հանձնարություն ունեն հենց իրենք կառուցել Հայաստանի նոր ատոմակայանը։ Մենք գիտենք, որ Երևանը վերջին տարիների ընթացքում բանակցություններ է վարում տարբեր երկրների միջև։
Առևտրային ու տնտեսական ոլորտում էլ կա առանցքային կետ, որ վերաբերում է Հայաստանի ռազմական տեխնոլոգիաների հնարավոր վաճառքին, շեշտում է քաղաքագետը։
Այս թեմայով Երևանի և Վաշինգտոնի միջև երկխոսություն գոյություններ վերջին տարվա ընթացքում, որ Հայաստանի կարգավիճակը պետք է բարձրացվի, Հայաստանը պետք է լինի այլ խմբում, և հնարավորություն ունենա օգտվել նաև ամերիկյան տեխնոլոգիաներից։ Հիմա այս փաստաթղթի մեջ հստակ նշվում է, որ աշխատանք այս ուղղությամբ պետք է շարունակի և խորացվի, և ապագայում վստահելի ընկերություններին ու կազմակերպություններին պետք է տրամադրի ամերիկյան տեխնոլոգիաներ։ Կարծում եմ, սա ևս առանցքային կետերից մեկն է այդ փաստաթղթի։
Միացյալ Նահանգները այսպիսի փաստաթղթեր ունի բազմաթիվ երկրների հետ, դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու մասին չէ, պարզապես գործընկերային համագործակցության մասին է, շեշտում է քաղաքագետը, ըստ նրա զավեշտալի են թե Ադրբեջանին զսպելու, թե Ռուսաստանին գրգռելու քննարկումները։
Մեր արևմտյան գործընկերները երբեք մեզ հետ անազնիվ չեն եղել, նրանք ազնիվ ասում են, ինչ կա, եթե որ դուք այդ փաստաթուղթը կարդաք, ազնիվ կտեսնեք, ինչ կա, ինչ չկա։
Բայց ոչ բոլորն են անձամբ կարդալով եզրահանգել, ինչ կա ու ինչ չկա փաստաթղթում։ Ոգևորության ալիքը շատերին շփոթեցրել է, թե ռազմական համագործակցության փաստաթուղթ է, ոչ թե ռազմավարական, ասում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, որ Երևանից ճշտող զանգեր է ստացել։
Միշտ սուտը, կեղծիքը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության ներսում պրոպագանդայի տարատեսակ, այսպես կոչված փորձագետների բերանով, որով ովքեր, չգիտեմ, գույները ճոխացնում են, բայց դա ունի հստակ նպատակ, դա ունի էլեկտորալ նպատակ։
Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով իշխանությունն այս թեման ուրջացնում է ընտրություններում ձայներ ստանալու նպատակով, թե անվտանգության խնդիրներին դիմակայում է արևմտյան նոր դաշնակիցներով ու համագործակցությամբ։
Որտեվ իշխանությունները մինչև ընտրություններ խաղության պայմանագիր հասկանում են, որ չի ստացվում, չեն ունենում, բայց ի՞նչ է պետք ժողովրդին տալ լավ այս կործանարար ջարդուփշուր եղած այս տարիներից հետո, ի՞նչ տալ ժողովրդին, դե երկու բան, այսինքն մարզերում արված ասֆալտ և ներկայացնել, որ Հայաստանը ինտեգրվում է արևմուտքին և Հայաստանը նոր դաշնակիցներ է ձեռք բերում, մի փոքր հաջողություն է, թե կուզև ներկայացվում է, ասենք, տասնյակ, 20 անգամ ավելի խոշոր, որը նաև ձևավորում է չարթարացված ակնկալիքներ։
Թե նախկին պատգամավորը, թե քաղաքագետը համոզված են, փաստաթղթի բովանդակությունն ուռճացնելով ու մարդկանց մոտ մեծ սպասումներ ձևավորելով, իշխանությունն ու իշխանամետ գործիչները արժեզրկում են այս կարևոր ձեռքբերումը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Հայաստանի կառավարության որոշումը ընդցակ տալ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրենքի նախագծին Ռուսաստանում ընկալվել է որպես լուրջ քայլ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ուղղությամբ։ Չնայած Եվրոպական միությունը Հայաստանին թեկնածուի կարգավիճակ չի տվել և սա միայն Եվրոպամետ ուժերի ստորագրահավաքի արդյունքում խորհրդարանի քննարկման ուղարկվող նախագիծ է, որը Եվրամիությանն անդամակցության անհրաժեշտ ընթացակարգի մաս չի կազմում, սակայն Ռուսաստանի փոխվարչապետն այսօր հայտարարել է, որ իրենք սա ընկալում են որպես Հայաստանի կողմից ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու սկիզբ։ Իսկ երկու խոշոր գործարարներ, Սամվել Կարապետյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը, բարձրաձայնում են իրենց մտահոգությունն ու անհանգստությունը ծավալվող իրադարձությունների կապակցությամբ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Չնայած կառավարությունը վստահեցնում է, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու օրակարգ պաշտոնական Երևանը այս պահին չունի, Հայաստանի ներսում և դրսում գործարարները ահազանգում են ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու ծանր հետևանքների մասին։ ԹՐԹՄ-ը հրապարակել է խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի հոդվածը, որտեղ նկարագրված են տնտեսական կառույցը լքելու դեպքում տեսանելի ռիսկերը, նաև այն, թե ինչ օգուտներ է Հայաստանը այժմ ստանում ԵԱՏՄ-ից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը, ով երբեք աչքի չի ընկել լուծական հոդվածներով, անհանգստացած է, որ կառավարությունը հավանություն է տվել Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մասին օրինագծին։ Բարգավաճի առաջնորդը հարցի քաղաքական մասից շատ կարճ է խոսել, միայն պնդելով, որ Հայաստանին Եվրամիություն չեն հրավիրել և չեն էլ սպասում։ Փոխարենը խախտելով տևական լռությունը, մանրամասն ներկայացրել է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու տնտեսական հետևանքները։ Ծառուկյանը դիմել է թե բիզնեսին, թե ժողովրդին, զգուշացնելով. Գործարարները կարող են կորցնել տարիներով ստեղծածը, իսկ քաղաքացիներին սպառնում է աղքատություն։
Մի սխալ քայլը բարի զբուն իմաստով կարող է չքավորության մատնել միլիոնավոր մարդկանց։ Ես չեմ վախեցնում, ես ասում եմ իրականությունը։ Ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի փորձի պատկերացնել այս հեռանկարը։ Սա նշանակում է կորսված աշխատանք, սննկացած բիզնես, երեխայի վարձ տալու անհնարինություն, հիպոտեկ մարելու խնդիրներ, բուժվելու խնդիրներ, տունը ջերուցելու խնդիր, ամռանը հանգստի գնալու անհնարինություն։ Դա նշանակելու է, որ մեր գյուղմթերքը այլևս չի վաճառվելու ԵԱՏՄ շուկայում, որ կտրուկաճելու են գազի և էլեկտրաէներգիայի գները, հետևաբար բարձրանալու են բոլոր ապրանքների գները, մեր խնայողությունները նվազելու են։ Մենք այս ամենը 90-ականներին տեսել ենք, մենք դա հաղթահարել ենք դժվարությամբ ու երկար տարիների ընթացքում։ Հիմա ուզում ենք հետ գնալ։
Գագիկ Ծառուկյանը առաջարկում է այս հետևանքների շուրջ քննարկումներ սկսել եւ հասկանալ, որ առաջին հերթին պետք է օգտվել տարածաշրջանում եղած հնարավորություններից, այլ ոչ թե Եվրամիության վերացական շուկայի գաղափարներից։
Ինչպես կարելի է ռիսկի տակ դնել 10 տարի գոյություն ունեցող համակարգը, որից մեր տնտեսությունը ահռելի օգուտներ է ստացել։ Հանուն ինչի, ինչ որ հեքիաթի, որ իրականություն չի դառնալու։ Մենք մեր ձեռքով ռիսկի տակ ենք դնում մեր ընտանիքների, մեր երեխաների նորմալ կյանքը։ Հայրենակիցներից հետ իմ բաց խոսակցությունը նպատակ ունի երկրի ներսում այս թեմաների շուրջ քննարկումներ սկսելու։ Պետք չի ասել, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Սա քաղաքականություն չէ։
Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն էլ այնտեղ ապրող հայ գործարարների մտահոգություններն է բարձրաձայնել։ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը կարևորելով ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական առումով, Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահը մասնավորապես շեշտել է.
Չափազանց կարևոր է կենտրոնանալ երկրի անվտանգության խնդիրների վրա, այդ թվում տնտեսական կայունության և մրցունակության բարձրացման միջոցով, և ոչ թե քաղաքական հավակնությունները վերդնել տնտեսական շահերից։ Նման մոտեցման հետևանքների օրինակ մենք կարող ենք տեսնել Վրաստանի իրավիճակում, որտեղ քաղաքական որոշումները բացասաբար են ազդել երկրի կայունության վրա։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը դժվարանում է ասել, իշխանությունը գնում է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու ճանապարհով, թե ոչ, իսկ վերլուծություններ անելիս կարևորում է պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու մասին չեն։
Ես այս հարցը գնահատելիս առաջնորդվում եմ պարզապես քաղաքական ռացիոնալության դրամաբանությամբ և կարծում, որ Երևանը չպետք է դնի իր առաջ այդպիսի հարցեր, առկա թե տնտեսական իրողություններից ելնելով և թե նաև ընդհանրապես համաշխարհային իրողություններից ելնելով։ Սա պարզապես քաղաքական ռացիոնալությունից բխող տրամաբանական եզրահանգում է։ Եթե կան ոչ ռացիոնալ մղումներ և մոտիվներ, սա արդեն իհարկե այլ հարց է։
Բադալյանի կանխատեսմամբ նույնպես ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը ծանր վիճակում կհայտնվի, կարիք ունենալով նոր խնամակալի։ Փորձագետի կարծիքով այդ խնամակալը կարող է լինել միայն Թուրքիան։
Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան որևէ այլ խաղացողի թույլ կտա օգտվել այն պատեհությունից, որ կառաջանա, եթե Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Եվս տեսանկյունից պարզապես քաղաքական իրողությունների, ռեգիոնալ իրողությունների տրամաբանությունն է հուշում, որ հակառակ պարագայում լինելու է Թուրքիայի տնտեսական դոմինանտությունը, իսկ Թուրքիան այդ տնտեսական ներուժը իհարկե ունի։ Ընդ որում Թուրքիայի այս դերակատարումը միանգամայն ընդունում է նաև արևմտյան հանրությունը, Եվրատլանտյան բևեռը։
Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին նախագիծը, որ գործնականում ԵՄ-ի անդամակցության իրական գործընթացի մաս չէ, հանգիստ չի տալիս ռուսական կողմին։ Կառավարության որոշումից հետո գրեթե ամեն օր ռուս պաշտոնյաները խոսում են Հայաստանի օգուտներից։ Այսօր եւս Ռուսաստան Հայաստանի փոխվարչապետն ընդգծել է, ԵԱՏՄ հիմնական շահառուն հենց Հայաստանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պրակտիկ են առավել, քան երբևէ։ Մենք նպատակաուղված ենք այս հարաբերությունները զարգացնել փոխշահավետ համագործակցության և ինքնիշխանության հիման վրա։ Սոցցանցում գրել է Փաշինյանը իր ղեկավարած կառավարության արտաքին քաղաքականությունը որակելով բալանսավորված։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրերս հրապարակեց այն 12 առաջարկները, որոնք Հայաստանն անում է իր խոսքով տարածաշրջանում երկարատև կայունություն և խաղաղություն հաստատելու համար, և անակնկալ կերպով հայկական առաջարկների թվում էին նաև մինչ այդ Ադրբեջանի պահանջները ԵԱՀԿ Միսկի խումբը լուծարելու և միմյանց դեմ միջազգային հայցերից հրաժարվելու մասին։ Հասարակական կազմակերպություններն արդեն կոչ են արել չհրաժարվել Ադրբեջանի դեմ միջազգային դատական գանգատներից և չգնալ Մինսկի խմբի լուծարման ճանապարհով։ Հայաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար Ավետ Ադոնսը համարում է, որ Մինսկի խումբը լուծարելու հետևանքները սարսափելի կարող են լինել, թե ինչու Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթվանից չի հստակեցնում, առաջարկում է լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից առաջ, թե հետո։ Ազատության երեկվա հարցմանն ի պատասխան կառավարությունից այսօր հորդորել են հետևել վարչապետի առաջիկա հրապարակումներին և ելույթներին։ Որևէ պարզաբանում չի տրվել, թե ինչով է պայմանավորված արձագանքի հետաձգումը։ Խաղաղություն հաստատելու ճանապարհին օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բաքվին առաջարկել էր նաև լուծարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատով օժտված միակ մարմինը՝ Մինսկի խումբը։ Փաշինյանի այս առաջարկը որպես նախապայման հենց Բաքուն է մշտապես առաջ քաշել։ Դեռևս անցած օգոստոսին Հայաստանի վարչապետն ասել էր, որ Մինսկի խմբի լուծարմանը կարելի է անդրադառնալ, երբ խաղաղությունը կայացած փաստ կլինի։ Այժմ արդեն, երբ Ալիևի պահանջը որպես առաջարկ Հայաստանի ղեկավարը ներկայացնում է Ադրբեջանին, պարզ չէ, արդյոք Փաշինյանը շարունակում է պնդել, որ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի միմյանի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, թե այնուամենայնիվ վերջին շրջանում դիրքորոշման փոփոխություն է տեղի ունեցել, և հայկական կողմը պատրաստ է լուծարել Մինսկի խումբը մինչև փաստաթղթի ստորագրումը։
Կարող են դնել առաջարկություն, կարող են աննդնել նախաձեռնություն, բայց սա պարզապես համաձայնությունն է այն նախապայմանի, որը հնչեցրել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, որ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի։
Փաշինյանի իշխանության տարիներին փոխարտ գործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած ավետադոնցը համոզված է, Մինսկի խումբը լուծարելու Հայաստանի իշխանության առաջարկը իրականում ադրբեջանական նախապայմանի ընդունում է։
Մինսկի խումբը փակելու հետևանքները այնուամենայնիվ շատ վախենալու են։ Հետևանքները կարող են լինել այնպիսի, որ իրականում վերջի վերջո այս 30 տարին այնուամենայնիվ Հայաստանը ընկալեն որպես, չեմ ուզում կրկնել Ալիևի ասացները, բայց այնուամենայնիվ կարող են ընդունել որպես դեստրուկտիվ պետություն։
Պաշտոնաթող դիվանագետի համոզմամբ Մինսկի խմբի լուծարումը նշանակում է լեգիտիմացնել 2020 թվականի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան և պատերազմի միջոցով հակամարտությունը լուծելու Բաքվի քայլը։ Լեգիտիմացնել Արցախի վրա 2023 թվականի ադրբեջանական հարձակումն ու դրան հաջորդած էթնիկ զտումը, նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գերեվարումը։ Այդպես կփակվի միջազգային մանդատով օժտված այս կարույցի միջոցով արցախցիների վերադարձի և մյուս իրավունքների հարցերը որևէ փուլում բարձրացնելու հնարավորությունը։ Ադոնցի համոզմամբ Մինսկի խմբի լուծարումը ադրբեջանական կողմը միանշանակ իր օգտին է օգտագործելու նաև Բաքվում պահվող հայ գերիների դատավարությունների ընթացքում։
Մենք ադրբեջանցիների, մասնավորապես եթե խոսքը գնում է դատավարության մասին, ադրբեջանական դատական համակարգին տալիս են լրացուցիչ մտեք իրենց հիտը առաջ տանելու համար։
Հաշվի առնելով պաշտոնաթող դիվանագետին նշած վտանգները, ինչու է այնուամենայնիվ վարչապետ Փաշինյանը ԵՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու առաջարկ անում Բաքվին։ Ավետադոնսն ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է ամեն գնով հասնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության, բայց նախկին փոխարտ գործնախարարի համոզմամբ այդ խաղաղությունը կառուցելու գործընթացից Մինսկի խումբը միանշանակ պետք է դուրս լինի։ Բացի պոտենցիալ վտանգներից, այդ կառույցի լուծարումը որևէ կերպ չի զսպելու Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան։
Որոշումները ընդունվելու են նախարարների կոմիտեյում, խորհրդում։
Արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի դիմումը բավարար է Մինսկի խումբը լուծարելու համար, ի վերջո այն ԵՀԿ-ի կողմից ստեղծված միջազգային կառույց է։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, այդ որոշումը կայացնողը ԵԱՀԿ նախարարների խորհուրդն է պարզ քվեարկությամբ։
Եթե մեծամասնությունը աջակցի այս նախաձեռնությանը, ապա այո, հնարավոր է լուծարման վերաբերյալ որոշման ընդունում։
Միջազգային իրավունքի մասնագետը բացատրում է, Մինսկի խմբի լուծարումը չէր կարող նախաձեռնվել հենց ԵԱՀԿ-ի կողմից հետևյալ պատճառով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը քաղաքական ճանապարհով հանգուցալուծելու սկզբունքը ընդունել է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, և հակամարտության կարգավորման հարցը պատվիրակվել է հենց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, և քանի որ հարցը չի ստացել քաղաքական լուծում և Ադրբեջանը խախտելով միջազգային իրավունքը ռազմական ճանապարհով է լուծել խնդիրը, ԵԱՀԿ-ի կողմից Մինսկի խումբը լուծարելու նախաձեռնությունը ընկալելի չէր լինի։
Բայց երբ Հայաստանն է աջակցում այս նախաձեռնությանը, հասկանալի է, որ ԵԱՀԿ-ում հնարավոր կլինի ձևավորել օրակարգ, իսկ Ադրբեջանը դիվանագիտական, քաղաքական եւ այլ ջանքերի շնորհիվ կփորձի ներգրավել համախոհ երկրներ եւ քվեարկության շնորհիվ դադարեցնել այս խմբի գործունեությունը։
Տիկին Սահակյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե Հայաստանը չանի այդպիսի քայլ, Ադրբեջանը միայնակ այն չի կարող իրականացնել, չի կարող միայնակ դիմել և լուծարել Մինսկի խումբը։
Կարծում եմ քաղաքական աջակցությունը էապես կնվազի, և քաղաքական օրակարգի ձևավորման առումով ադրբեջանական ջանքերը ձախողման կդատապարտվեն։
Սիրանուշ Սահակյանը, որ նաև եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչն է, պնդում է, Ադրբեջանն է Հայաստանին պարտադրել առաջարկել ԵՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետի համոզմամբ Մինսկի խմբի գոյությունը վկայում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը դեռևս վերջնականորեն լուծված չէ, և այն կարող է շարունակել իր ջանքերը խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, ինչն Ադրբեջանն իբրև սպառնալիք է դիտարկում։ Այդ պատճառով Բաքուն փորձում է ռազմական ճանապարհով ձեռք բերված իր ավարը, տվյալ դեպքում Արցախի բռնազավթումը, օրինականացնել և փակել պատմության այդ էջը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարից պետք է ուժի մեջ մտնեն տրանսպորտի նոր սակագները, մինչ քաղաքացիները դեռ չեն հաղթահարել QR կոդերի հարուցած դժվարությունները։ 100 դրամի փոխարեն մի ուղևորությունը 300 դրամ կլինի, կան նաև այլ փաթեթներ, ամսական եւ տարեկան, որոշ զեղչեր ուսանողների կամ թոշակառուների համար, եւ թեև քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են, որ սա թանկացում անվանելը ճիշտ չէ, շատ քաղաքացիներ այդպես չեն կարծում եւ չեն էլ պատրաստվում վճարել նոր սակագները։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը եւս առաջարկում է բոյկոտել Լսենք Անի Օհանյանին։
Բոյկոտել փետրվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող հանրային տրանսպորտի սակագները, առաջարկում է նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, իսկ բոյկոտի ձևը Մարությանը քաղաքացիների հետ է քննարկում։ Զուգահեռ ստորագրահավաքը շարունակում։
Բացարձակ ոչ մի հաշվարկ չկա այս ամենի տակ դրած։ Սա շատ կարևոր է։ Իրենք հայտարարում են, ասում են 144 դրամի միջին տոմսը։ Չկա աշխարհում մաթեմատիկոս, որը կարող է այս հաշվարկը տալ, որովհետև իրենք չունեն ելակետային տվյալներ, բացարձակ չունեն այդ ելակետային տվյալները։
Քաղաքացիներն իրենց տարբերակն ունեն։
Ստորագրեցի, որտեվ անարդար է, որ 100 դրամից ավել վճարենք, նախ ոչ մի թոշակառուի գումարներ չեն ավելացնում, պարտադրում են թղթերը, թղթերը առել եմ ու չեմ կարեսե հասնեմ, որ իրականացնեմ։ Մինչև այս կոմենկոմ արդեն օրն անցնում է, ես ամեն օր 5 րոպե մեկ չեմ կարողանա, տաղամասում չկա այդ տելսելի ապարատը, որ րոպե մեկ մենք գնանք տեղ գնալուց։ Մի երկու օր պետք է առնենք, դնենք գրպաններս, այդ թուղթը կամ կորցնում ենք, կամ ապարատը չի աշխատում։
100 դրամ։ Իսկ եթե չի անցնի 100 դրամը, ձերի կգնամ։
Ես միայն մի դեպքում փաթեթից կօգտվեի ու կգտնեի, որ սա ճիշտ որոշում է, եթե մեր հարևան երկրի նման այդ փաթեթի գումարը, որ մենք վճարում ենք, որը մենք չենք օգտագործել, գնա նաև մյուս ամիս։ Ոնց որ բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում կամ երկիր կա, որ ընդհանրապես տրանսպորտի գումար չի վճարում։ Այնպես որ ես փետրվարի 1-ից ոչ մի կոպեկ տրանսպորտին չեմ վճարելու։
Աշխատողները, ուսանողները, դպրոցականները օգտվում են 22 օր հիմնականում։ Այսինքն 44 անգամ են իրանք նստում տրանսպորտ։ 4400-ը կարելի է սարքել 5500 դրամ կամ 6000 դրամ։ Այսինքն մի փաթեթ ձեռք, մի փաթեթ ոնց է, չէ՞, դες մի քանի փաթեթներ են իրանք նստել արտադրել։ Դու մի հատ էլ արտադրեն 44 անգամով օգտագործվող ավտոբուսից օգտագործվող փաթեթ, որ քաղաքացին դրանով կարա 44 անգամ օգտագործի, օգտվի տրանսպորտից։
Երևանցիների մտադրությանը քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը մի քանի լրատվամիջոցի հետ զրույցում արդեն արձագանքել է։
Ամեն մարդ իրավունք ունի անել այն, ինչ ինքը ճիշտ է համարում, բայց Երևանի քաղաքապետարանն էլ ունի պարտավորություն իր պատասխանատվության ներքո ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով։ Եվ եթե մենք ուզում ենք այնուամենայնիվ Երևան քաղաքում ունենալ բարվոք տրանսպորտային համակարգ, որը օր-օրի զարգանում է, օր-օրի փոխվում է, այո, ես չեմ ասում, որ խնդիրները չեն վերացել, բայց այնուամենայնիվ եթե ուզում ենք այդ համակարգը ունենալ, համապատասխան քայլերը պետք է ձեռնարկվեն։ Երևանի քաղաքապետարանը չի կարող խորշել նույնիսկ դժվարին որոշումներից։
Միասնական տրանսպորտային համակարգին Մարությանը կողմ է, ասում է, Ավինյանի թիմի նախագիծը 1 կետով է ընդամենը ուզում լրացնել, բոլոր փաթեթների հետ պահպանել նաև 1 երթի համար 100 դրամ սակագինը։ Նախագիծն էլ արդեն ներկայացրել է նավականու քննարկմանը, օրենքը սահմանում է, որ այն առավելագույնը 4 ամսվա ընթացքում պետք է քննարկվի։
Ինչպես տեսնում ենք, բնակության մեծամասնությունը օգտվում է 1 օգտվորությունը 100 դրամ տարբերակից։ Իմ հատ թող հայտարեն, քանի հոգի այդ դեպքում գնել, չէ, քանի հոգի այսօրվա դրությամբ գնել փաթեթ։ Իմ հատ թողի թիվը հայտարեն, չէ՞, որ եթե ձերք է տալիս, մարդիկ կգնեն, չէ՞, կգնեն այդ փաթեթները, բայց թող մի հատ հայտարեն, տեսնենք քանի հոգի են այդ փաթեթներից գնել։ Բնականաբար չեն հայտարարում, որովհետև ես պատկերացնում եմ, որ շատ փոքր քանակը կամ ընդհանրապես չկա։
Նախկին քաղաքապետը կրկին դիմեց նախկին թիմակցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հիշեցրեց, հանրային տրանսպորտի խնդիրը սոցիալական է։
18 թվականին ինքը հենց սոցիալական անարդարության
ճատագովն էր,
անարդարության դեմ պայքարի այդ ալիքի վրա եկավ եւ դարձավ երկրի ղեկավար։ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց սոցիալական խնդիրների պատճառով։ Դա ոչ միջազգային խնդիրներն էր, ոչ անվտանգության խնդիրներն էր, բոլորին խնդրին, որ այսօր ծառացել են մեր պետության։ Այդ խթխթիը ստեղծվեցին արդեն իրա օրոք։
Միջտեր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վստահեցրել է, ամենը քննարկված է վարչապետ Փաշինյանի հետ։
Իհարկե եղել է, ասում որ ուղիղ իհարկե եղել է, ես կարծում եմ վարչապետը իր դիրքորոշումը անպայմանորեն կհայտնի։
Վարչապետի պատասխանին Մարությանը դեռ սպասում է, դիմել է, բայց պատասխան չի ստացել, սակայն վստահեցնում է, իր պայքարը 2026-ի խորհրդանական ընտրություններին ընթառաջ չէ։ Սոցիալական այս պայքարը կարող է ընդհանուր իշխանապահության պահանջի վերածվի Մարությանն արձագանքեց, պայքարը սոցիալական է, ոչ թե կուսակցական։
Բայց, այդ որ ասում եք իշխանապահությունը, այո, իշխանությունը, որ իրանք չլինեն, այս հարցը չէր առաջանա, այսպես թե այնպես։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք բոլոր հարցերը միանգամից լուծենք եւ միանգամից լուծենք, ասելով, այսինքն առնվազն սխալ ուղղությամբ չգնա, իհարկե իշխանապահություն պետք է լինի, բայց ես բազմիցս նշել եմ, որ մեր կուսակցությունը, մենք, մեր համակիրները բոլորս, մենք գտնում ենք, որ պետք է իշխանապահությունը լինի ընտրությունների միջոցով։
Հայկ Մարությանի ակցիային այսօր միացավ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, ստորագրեց ու ասաց այս պահին որպես անհատ է միացել։
Բայց ես վստահ եմ, որ մեր կուսակցության բազմաթիվ մարդիկ նույն կարծիքի են, եւ շատ հնարավոր է մենք նաեւ կուսակցության որոշում ընդունենք։
Հանրային տրանսպորտին քաղաքացիները ժամերով են սպասում, վճարման սարքերը պատշաճ չեն աշխատում, թոշակներն ու աշխատավարձերը չեն բարձրացնում, բայց սակագինն են բարձրացնում։ Սա երևանցիների արձանագրումն է։ Փետրվարի 1-ից գործելու է 90 րոպեանոց 300 դրամանոց տոմսից, մինչև տարեկան 90,000 դրամանոց փաթեթներ։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ անդրադառնանք պաշտպանության ոլորտին։ Ադրբեջանի նախագահի ագրեսիվ հայտարարությունները եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին նրա հայտարարությունները շատերի մոտ հարց են առաջացրել, արդյոք որքանով է պաշտպանված Սյունիքը։ Այսօր պաշտպանության նախարարը ասուլիս էր տալիս եւ հայտարարել է, որ տարածաշրջանում էսկալացիայի հիմքեր չի տեսնում, մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը տարածաշրջանային էսկալացիայի համար հիմքեր չի տեսնում, նայած Ադրբեջանի նախագահի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման վերաբերյալ սպառնալից հայտարարություններին։ Սուրեն Պապիկյանն այսօր պարզաբանեց, թե յուրաքանչյուր խնդրով Հայաստանն ունի առաջարկներ եւ լուծումներ, սակայն չմանրամասնեց, թե խոսքն ինչի մասին է։
Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է գալիս տարածաշրջանային խաղաղություն հաստատելու նարատիվով, եւ այդ նարատիվները բավականին հիմնավոր են եւ առաջարկները բավականին հիմնավոր են, եւ ես չեմ կարծում, որ կա հիմք որևէ կերպ էսկալացնել տարածաշրջանը։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին Պապիկյանն արդարացված է համարում Հայաստանի ՀԱՊԿ-ի անդամակցության սառեցումը։ Ըստ նրա, քանի ռազմական դաշինքի գործընկերները չեն փոխել վերաբերմունքն ու դիրքորոշումը, Երևանի արձագանքը լեգիտիմ է ու բխում է Հայաստանի շահերից։ Մյուս կողմից, ըստ ռազմական կառույցի ղեկավարի պաշտոնական Երևանը շահագրգիռ է, որ Մոսկվայի հետ իր գործակցությունը պահի բարձր մակարդակի վրա։
Բայց երբ մենք խոսում ենք ՀԱՊԿ-ի մասին եւ փորձում ենք խոսել 22 թվականի իրադարձությունների մասին ու միանգամից տեղափոխվել 25 թվական ու ասել, բայց ամեն ինչ շատ լավ է, մենք հարցեր ունենք, որոնք օբյեկտիվ են։ Կարծում եմ այդ օբյեկտիվ հարցերը պիտի քննարկումների, առողջ քննարկումների արդյունքում իրենց պատասխանները ստանան։
Պապիկյանն անդրադարձավ նաև երեք Վաշինգտոնում ստորագրված հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի կանոնադրությանը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Երևանն ու Վաշինգտոնը մտադիր են ընդլայնել իրենց պաշտպանական և անվտանգային համագործակցության ծրագրերի ծավալը։ Մասնավորապես շեշտվում է պաշտպանական խորհրդակցությունների մասնագիտական ռազմական ուսուցման միջոցով զինված ուժերին ամերիկյան կողմի աջակցության մասին։ Պապիկյանի խոսքով այդ փաստաթղթի ստորագրմամբ ռազմական ոլորտում նոր բան տեղի չի ունեցել։
Դա հիմք է, որպեսզի դրանք ավելի խորանան ու դառնան ինստիտուցիոնալ, ավելի խորքային ու համակարգային, դա միայն կարող եմ ասել։ Ու մենք, այո, այդ հնարավորությունը պատրաստվում ենք օգտագործել։
Սուրեն Պապիկյանը հերքես, թե ստորագրված փաստաթուղթը ենթադրում է սպառազինության վաճառք Հայաստանին։ Ընդ որում, ռազմական կառույցի ղեկավարը իր շուրջ 2 ժամ տևողությամբ ասուլիսի ընթացքում խուսափեց խոսել Հայաստանի կողմից ռազմական ձեռքբերումների մասին, բայց հայտարարեց, թե 2024-ը զինուժի զարգացման համար բարենպաստ տարի էր։ Ձեռքբերում համարեց անցած տարում ստեղծված ԱԹՍ վարչությունը, որը ըստ նրա հետագայում ղեկավարելու է ԱԹՍ զորքերը։
Պատասխանատվությունը կանոնում է նրանում եւ բացը, որ զինված ուժերում առկա խնդիրները չեն կարողացել հասնել այն մակարդակին, որ պրոբլեմներ դառնա զրոյական։ Սա իհարկե երկար խոսակցություն է, եւ ցավոք միայն զինված ուժերի խնդիրը չէ, այն ունի ակունքներ եւ պատճառը հետևանքային շղթա է։
Պապիկյանն անդրադարձավ նաև բանակում ոչ մարտական պայմաններում զինվորների մահվան դեպքերին։ Ասաց, մարտահրավեր է համարում բանակում ինքնասպանության հասցնելու ու սպանության դեպքերը։ 2024-ին ըստ իրավապաշտպանների 36 զինվոր է մահացել։
Սրանք այո ունեն ակունքներ, որոնք իրենց պատճառները ունեն նաև մարդկանց քաղաքացիական կյանքի տարբեր ընկալումների, այդ թվում նաև քրեական ենթամշակույթի, երբեմն նաև մարդու պատրաստվածության մակարդակի դիմակայունության, սրանք հարցեր են, որ որպես պաշտպանության նախարար, այո, իմ հարցն է, բայց միայն իմ հարց չէ, եւ ես ուզում եմ, որ մենք այս հարցին վերաբերենք ավելի պատասխանատու, որպեսզի հանրության շրջանում նույնպես մենք սկսած դպրոցից մինչև բուհական համակարգ ու ծառայություն ու նաև քաղաքացիական կյանք համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերենք նույն քրեական ենթամշակույթին։
Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ հակադարձում են, բանակը փակ կառույց է այնտեղ կատարվող ամեն մի միջադեպի պատասխանատուն հենց զինվորական ղեկավարությունն է։
Գյումրիում Ավետիսյանների ողջ ընտանիքի դաժան սպանությունից 10 տարի է անցել, այդ ոճերի համար ցմահազատ ազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովի մասին, սակայն ոչ մի տեղեկություն չկա։ Ռուսական ռազմաբազայի զինտարայողը 2017 թվականին փոխանցվել էր Ռուսաստանին, սակայն հայտնի չէ արդյոք նա դեռ ռուսական բանտում է։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ռուսաստանի որ բանտում և ինչ պայմաններում է պատիժը կրում գյումրեցի ընտանիքի սպանության համար Հայաստանում ցմա դատապարտված Վալերի Պերմյակովը, արդյոք դեռ բանտում է, թե հազարավոր այլ բանտարկյալների նման Ուկրաինայի դեմ կռվելու է ուղարկվել։ 7% սպանդին հաջորդած տարիների ընթացքում այդպես էլ որևէ տեղեկություն ոչ զոհերի հարազատներին, ոչ էլ հայաստանյան հանրությանը չի տրամադրվել։ Արդարադատության նորանշանակ նախարար Սրբ Ուի Գալյանն էլ իր ասուլիսում խոստովանեց, որ տեղեկություն չունի Պերմյակովի ողջ լինելու, գտնվելու վայրի ու պատժի կրման մասին։
Տեղեկություններ չունեմ տվյալ անձի գտնվելու վայրի մասին, բայց շնորհակալ եմ հարցադրման համար։
Հունվարի 13-ին լրացավ Պերմյակովի ռուսական զինվորական տրիբունալի կողմից զենքով դասալքության զինամթերք հափշտակելու և ապօրինի զենք կրելու համար պատժի կրման 10 տարին։ Ուժի մեջ մտավ հայկական կողմից ազատազրկման դատավճիռը։ Արդարադատության նախարարությունը Վալերի Պերմյակովի պատժի կրման վայրի վերաբերյալ ազատության հարցմանը հստակ պատասխան չէր տվել։ Չէին հստակեցրել նաև, թե արդյոք կդիմեն ռուսական կողմին Պերմյակովին Հայաստան վերադարձնելու համար։ Դեռ 2017-ին, երբ Պերմյակովը փոխանցվեց Ռուսաստանին, հայկական կողմը հայտնել էր, որ հիմք են ընդունել 1998 թվականի Մոսկվայի կոնվենցիան։
Եվ հատուկ հավաստիացում էր տրվել այս պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, որ Ռուսաստանի Դաշնության իրավասում արմինների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ հայկական կողմի ներկայացուցիչների համապատասխան հարցումների պարագայում Պերմյակովի պատժի կատարման վերաբերյալ հետագայում ռուսական կողմը տրամադրելու է տեղեկատվություն։ Այսինքն մեխանիզմը ստեղծվել է, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել և հայկական կողմը պետք է ցուցաբերի հետևողականություն և հարցումների միջոցով փորձի հասկանալ պատժի կատարման ընթացքը։
Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի ղեկավար Սիրանուշ Սահակյանը վստահ է, Մոսկվայի կոնվենցիայի հիմքով Ռուսաստանին արտահանձնված Վալերի Պերմյակովին չեն վերադարձնի Հայաստան ցմա ազատազրկման պատիժը կրելու համար։
Եթե պետությունը մեկ անգամ այս միջոցը ձեռնարկում է, նշանակում է, որ պատժի հետագա կրումը տեղի է ունենում բացառապես այդ անձի քաղաքացիության երկրում։
Եթե չի վերադարձվում, ապա ինչպես է հայկական կողմը հավաստիանալու, որ Պերմյակովը ողջ է և կրում է պատիժը։
Պարծում եմ արդարադատության նախարարությունը պետք է հարցումներ ուղարկի Ռուսաստանի Դաշնությանը հավաստիանալու, որ պատիժը կրվում է։
Ռուսաստանը ներում է շնորել հազարավոր բանտարկյալների, ովքեր համաձայնել են Ուկրաինայի դեմ կռվել։ Գուցե Պերմյակովն էլ է նրանց մեջ ու այս պարագայում ցմա ազատազրկումից ազատվում է։
Եթե պարզվի, որ թաքուն կերպով նման արտոնություններ սահմանող պատճից ազատող գործիքներ են օգտագործվել Պերմիակովի նկատմամբ, այս պարագայում մենք գործ կունենանք կրկին կյանքի իրավունքի խախտման հետ, կապված արդեն դատավարական պարտավորության հետ, երբ պետությունը չի ապահովում դատական ակտով սահմանված պատճի լիարժեք կրումը։
Հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է անդամակցությունը Եվրախորհրդին, մի հետ դիմելու ճանապարհը փակ է։ Այս դեպքում հայկական կողմը ինչպես է վերականգնելու խախտված իրավունքը, եթե պարզվի, որ Պերմյակովը պատժի կրումից ազատվել է։
Կարծում եմ, եթե մենք հասկանանք իրականում խնդիր կա, ապա խնդրի բարձրաձայնում հնարավոր է նաև միավորված ազգերի կազմակերպության տարբեր մեխանիզմներում, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների հարցերով։
Ռուսական կողմին Պերմյակովի վերաբերյալ հարցման բացառիկ իրավունքը արդարադատության նախարարությանն է, ոչ տուժողի իրավահաջորդները և ոչ էլ ավետիսյանների հարազատները հարցումներ անել չեն կարող, եթե անեն էլ, դրանք ամենայն հավանականությամբ անպատասխան կմնան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս տարի թոշակները չեն բարձրանա, բայց սոցապ նախարարությունը ծրագրում է աղքատության նպաստները բարձրացնել, միևնույն ժամանակ կրճատելով նպաստառուների թիվը։ Նախորդ տարիներին այդ թիվը արդեն իսկ 1/3-ով կրճատվել է, հիմա էլ պատրաստվում են նոր համակարգներ դնել անապահովության նպաստ ստացողներին, փորձելով ուղղորդել դեպի աշխատաշուկա։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Անցած 4 տարիներին նպաստառուների փարոս համակարգից օգտվողների թիվը կրճատվել է 30,000-ով, 90,000-ից դառնալով 60,000։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն ու նշեց, որ անապահովության գնահատման նոր համակարգ կներդնեն, որով նպաստառուների ցանկը էլի կկրճատվի, արդյունքում 16,000 դրամով կավելանա նպաստի չափը։ Կոտայքի ու Սյունիքի մարզերում այս տարվա գարնանն է, իսկ մյուս մարզերում հաջորդ տարի։
Մենք փորձում ենք փոխել մի ընկալում, որ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդը չպետք է շարունակական անհուսալիության մեջ մնա, որը նրան հաճախ պահում է աջակցություն, այսինքն անընդհատ աջակցություն, և մարդու հետ չի տարվում աշխատանք, մենթորություն, որպեսզի ինքը աշխատի և դուրս գա իր այդ քարանձավից։
Եվս 30,000 մարդ են հաշվառել, որոնք ըստ նախարարի աշխատունակ են, ընտանիքներում իրենց խնամքի տակ անձինք չկան, ուստի չպետք է օգտվեն պետության աջակցությունից։ Նրանց աշխատանք կառաջարկեն կուղորթեն զբաղվածություն գտնել, հրաժարվելու դեպքում կզրկեն նպաստից։
Մենք դիմումները անապահովության նոր գնահատման ընկալել ենք որպես աշխատանքի անցնելու հայթադիմում և սկսելու ենք աշխատել նրանց հետ։ Եվ քաղաքացիների շարունակական աշխատանքից հրաժարվելը մենք դիտարկելու ենք որպես եկամտի աղբյուր ունենալու դրսևորում, այսինքն մեր քաղաքացիների մենք համարելու ենք, որ իրենք պարենային զամբյուղի չափով առնվազն եկամուտ ունեն, եթե իրենք հրաժարվում են աշխատել և այդ վերագրումները աճեցնելով հասցնելու ենք սպառողական զամբյուղին և իրենց համակարգից դուրս անել։
Իսկ ինչպես աշխատանք գտնեն նպաստառուները հատկապես մարզերում, որտեղ անհամեմատ քիչ են աշխատատեղերը ու ցածր աշխատավարձերը։ Վանաձորցի 75-ամյա Ֆերդինանդը, որ իր սեփական մեքենան հաճախ տաքսի է դարձնում տուն, դատարկ չվերադառնալու համար ասում է, փորձել է անգամ պահակի աշխատանք չի գտել։
Աշխատանք չկա, եթե ուզում ես պահակ ընդունվես, մարս վետը մոդեք տելի, որ գնաս խոսաս պահակ ընդունեն։ Մարդ տես ունենա, որ զանգեն, գնաս պահակություն։
Պահակ իմ մար էլ, բայց պետք է ծանոթ ունենաս,
հա? Հա, ոնց, կամ էլ ամեքին անձ բարեկամին են ընդունեն պահակ։
Մի ուրիշ վանաձորցի Վահե Սարգսյանը աշխատողների իրավունքի խախտումներից է խոսում, իր ընտանիքի անդամներից մեկը Վանաձորի կարի ֆաբրիկաներից մեկում է աշխատում, պնդում է, բոլոր ձեռնարկություններում խախտում են աշխատողների իրավունքները, օրենքով սահմանված աշխատաժամանակը չեն պահպանում, հավելյալ աշխատանքի դիմաց էլ չեն բարձրացնում։
Մարդիկ գալիս են, ասենք կառավարությունից, գալիս են, պտտվում են, այդ օր ամեն բան լավ է, վերաբերմունքը շատ ընտիր է։ Հենց այդ մարդիկ գնում են, մարդկանց պահում են արտաժամ, գումարները չեն վճարում, մարդկանց շաբաթօրը պահում են, գումարները չեն վճարում, մարդկանց աշխատացնում են անասունի նման, կներեք այս բառի համար, էլի, բայց այդ մարդը այդ կարգավիճակում է գտնվում, և այդ մարդուն ոտնահարում են ամեն ձև, ինչի մասին է խոսքը։
Այսօր նախարարն ասում էր աշխատանքային իրավունքների խախտումների համար բողոքները պետք է աշխատանքի պետական տեսչություն հասնեն։ Վանաձորի բնակիչը պնդում է դիմել են, սակայն լուծում չեն ստացել։
Ու չկա մի հատ պետական մեխանիզմ, որը կգա այդ մարդկանց քսանձի կասի, գիտես ինչ կա, դու քո չափը անցնում ես, քո չափի մեջ մնա, սա մարդա, որ ունի իրավունքներ, այս պետության քաղաքացի է։ Ով էլ դիմում է, ինքը միշտ դուժողի ձևում, դե այսինքն որն է, եթե քեզ ինչ-որ մի բան ձեռք չի տալի, պատասխանը սա է, գնա ուրիշ գործ փնտրի։
Վանաձորում գործում է 3 խոշոր կարի ֆաբրիկա, որոնք հազարավոր աշխատատեղեր ունեն։ Հրաժարվեցին հարցազրույցից, հերքելով քաղաքացու հնչեցրած բողոքները։ Իտեքս ֆաբրիկայից նշեցին, թե աշխատանքի տեսչությունը ստուգումներ է անում իրենց մոտ։ Ավելի ուշ հայտնի կդառնան արդյունքները։ Այսօր սոցապնախարար Նարեկ Մկրտչյանը նույնպես տեսչական ստուգումների մասին դեռ տվյալներ չուներ։
Եթե մեզ գրավոր հարցում ներկայացնեն,
կառավարությունը հանրային քննարկման է դրել աշխատաժամանակը 1 ժամով կրճատելու նախագիծը։ Կարծիքները տարբեր են, աշխատողները ուրախ են, գործատուները դժգոհ։ Նախարար Նարեկ Մկրտչյանն ասում է, ուսումնասիրել են տարբեր երկրների փորձն ու եզրակացրել արտադրողականությունը բարձրացնելու լավագույն գործիքներից մեկը աշխատաժամանակի կրճատումն է։
Անկամ արդյունաբերության ոլորտի արտադրողականությունը բարձրացնել, եւ սա շատ կարեւոր բան է, անձնական կյանքի եւ աշխատանքի հավասարակշռման հնարավորություն, աշխատանքից բավարարվածության հնարավորություն, սոցիալ հոգեբանական խնդիրներից խուսափելու հնարավորություն, ինչպես նաև եւս մեկ անգամ բավարարվել կատարված սեփական աշխատանքից, որը քեզ հնարավորություն կտա շատ ավելի մոտիվացված աշխատելու։
Նախարարության տվյալներով Արցախից տեղահանված 25,000 մարդ Հայաստանում արդեն աշխատանք է գտել։ Նախարարն ասաց, արցախցիների համար ծրագրերը շարունակվում են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Տեսնենք, ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Վրաստանի նախկին վարչապետ, հանուն Վրաստանի կուսակցության հիմնադիր Գյորգի Գախարյան հարցակման է ենթարկվել Բաթումիի հյուրանոցներից մեկում։ Գախարյայի կողմնակիցները իշխող վրացական երազանքին են հարցակման մեջ մեղադրում, նշելով, որ Իվանիշվիլի ռեժիմն է այն կազմակերպել։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Վրացական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ գիշերը Բաթումիի Շերատոն հյուրանոցում ծեծի է ենթարկվել Վրաստանի ներքին գործերի նախկին նախարար, նախկին վարչապետ և հանուն Վրաստանի ինդիմադիր կուսակցության հիմնադիր Գեորգի Գախարյան, որը Բաթումի էր մեկնել Բաթումելեբի և Նետ գազեթի լրատվամիջոցների հիմնադիր Մզիա Ամագլոբելիի դատավարությանը մասնակցելու համար։ Ծեծ կրտուքից հետո նա տեղափոխվել է տեղի հիվանդանոցներից մեկը։ Ավելի ուշ հիվանդանոցից հայտնել են, որ կոտրել են Գախարյայի քիթը, նա նաև ուղեղի ցնցում է ստացել։ Գախարյան բուժնում է անցել, ապա իր կամքով դուրս գրվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը հարցակման փաստով հետաքննություն է սկսել։ Այսօր Գախարյան Facebook-ում գրել է, որ լավ է զգում և շնորհակալություն է հայտնել իրեն աջակցելու համար։
Աջակցության կարիք առաջին հերթին ունեն ապօրինաբար բանտարկվածները, մնացածի մասին կտեղեկացնեմ ավելի ուշ։
Նախկին պաշտոնյայի վրա հարցակման պատճառի մասին չի հաղորդվում։ Մթիս Ամբեբի լրատվական կայքի խմբագիր Գելա Մթիվլիշվիլին, որը ներկա է եղել միջադեպին, Facebook-ում մանրամասներ է ներկայացրել, պնդելով, որ Գախարյանին ծեծել են իշխող ուժի վրացական երազանքի ներկայացուցիչները։
Բաթումիում, Շերատոն հյուրանոցում ռուսական ռեժիմի ոչ լեգիտիմ խորհրդանի պատգամավոր Դմիտրի Սամխարաձեն, Աջերիայի էկոնոմիկայի փոխնախարար Գեորգի Մանվելիձեն և այլ քարցակվել են Գեորգի Գախարյայի վրա, որը կանգ էր առել նույն հյուրանոցում։
Ներքին գործերի նախարարությունն այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատել։ Հանուն Վրաստանի կուսակցության անդամ Նաթիա Մեզվրիշվիլին պնդել է, թե ապացույցներ կան, որ տարածքը, որտեղ հարձակվել են Գախարյայի վրա, դիտմամբ չի տեսահասկվել, իսկ ոստիկանությունն ուշ է ժամանել դեպքի վայր։
Ես խոսել եմ քննիչի հետ, նրանց շահերից է բխում արգրավել տեսախցիկների ձայնագրությունները։ Ապացույցների ոչնչացումն արդեն ակնհայտ է, ուստի նրանք պետք է սա էլ հետաքննեն ու ապացուցեն, որ իրենք չեն ոչնչացրել։
Լրագրող Զվիատ Կորիձը, որը նույնպես եղել է Շերատոն հյուրանոցում, իր հերթին հայտնել է, որ հյուրանոցում նույն մարդիկ, իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչ Դմիտրի Սամխարաձեն և նրա ուղեկցողները հարցակվել են նաև իր վրա։ Լրագրողը պատմել է, որ ինքը հյուրանոցի միջանցքում է եղել, երբ պատգամավոր Դմիտրի Սամխարաձեն մոտեցել է իրեն, ասել, որ ճանաչել է իրեն ու սկսել է հայհոյել, հետո ևս մի խումբ մարդիկ են միացել պատգամավորին և հարվածներ են հասցրել Կորիձեին, որոնց հետևանքով վերջինս մարմնական թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Լրագրողն օգնություն է խնդրել հյուրանոցի անվտանգության ծառայողից, որն էլ նրան ուղեկցել է հյուրանոցի իր համարը։ Վրացի եւ օտարերկրյա մի շարք գործող եւ նախկին պաշտոնյաներ քաղաքական գործիչներ դատապարտել են այս հարցակումները։ Վրաստանի օմբուդսմեն Իվան Իոսելյանին քնչական ծառայությունների նաեւ կոչ է արել բացահայտել մեղավորներին օպերատիվ եւ լիարժեք իրականացնել բոլոր քնչական եւ դատավարական գործողությունները։ Հարցակումներին անդրադարձել է նաեւ նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, հայտարարելով, որ իշխանությունները նոր տարում բռնաճնշումների նոր ալիք են սկսել, որոնք մեկ նպատակ ունեն՝ կանգնեցնել չդադարող բողոքի ակցիաները։ Ըստ նրա, ռուսական ռեժիմի ազդեցության տակ գտնվող Վրաստանը թևակոխել է նոր փուլ, երբ օգտագործվում են բոլոր միջոցները, որոնք բնորոշ են Պուտինյան Ռուսաստանին։ Զուրաբիշվիլին նաև ասել է, որ երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին ողջ տեղեկությունը կփոխանցվի միջազգային հանրությանը եւ Վրաստանի գործընկերներին։ Վրաստանում այսօր բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների աշխատողներ գործադուլ են արել, պահանջելով խորհրդարանական նոր ընտրություններ անցկացնել եւ ազատ արձակել հակակառավարական ցույցերի ժամանակ ձերբակալված բոլոր քաղաքացիներին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը մոտենում է արդեն 3-րդ տարին բոլորելուն, վերջին օրերին Ուկրաինան գյուղերը կորցնում, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որ այսօր Լեհաստան է այցելել, դարձյալ դաշնակիցներից օժանդակություն է ակնկալում։ Հայացքն ուղղված է հատկապես Գերմանիային, որի քաղաքական վերնախավը հապաղում է եւ զբաղված է ներքաղաքական խնդիրներով, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կիևը կրկին հայտարարում է, խաղաղության հաստատման բաղադրիչներից մեկը պետք է լինեն Ուկրաինայի տարածքում տեղակայված արևմտյան խաղապահներն։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Վլադիմիր Զելենսկին Վարշավա կատարած այցի ընթացքում։
Մենք պիտրիմուեմ, շո կոնտինենտ տիխ չի ինշխ կրային։
Մենք կողմ ենք, որ այս կամ այն դաշնակից պետության զորախումբը անվտանգության երաշխիքներից մեկը լինի։ Դրա հետ մեկտեղ այդ զորախումբը Ուկրաինային տրվող անվտանգության միակ երաշխիքը հանդիսանալ չի կարող։
Єдиними гарантіями безпеки.
Արևմտյան զորքերի տեղակայումը երկրի տարածքում Ուկրաինայի համար գնալով ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում, մի շարք ուկրաինական աղբյուրների պնդմամբ Դոնբասում նահանջի տեմպերն արագացել են։ Վերջին 10 օրերին, օրինակ, ռուսական զորքերն Ուկրաինայի արևելքում 11 բնակավայր են գրավել, այս մասին հաղորդում է ռազմական գործողությունների ընթացքին հետևող եւ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցող Deep State Telegram-յան ալիքը։ Անցած գիշերը Կիևի հազարավոր բնակիչներ կրկին ստիպված էին անցկացնել մետրոպոլիտենի կայարաններում, պատճառը ռուսական օդուժի նոր հարվածներն էին, որոնց թիրախում կրկին Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներն էին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով երկրի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներին հաջողվել է խոցել երկրի տարբեր մարզերի ուղղությամբ արձակված 43 հրթիռներից 30-ը և 74 անօդաչու թռչող սարքերից 47-ը։ Ռուսական չխոցված որոշ հրթիռներ հարվածել են բնակելի թաղամասերին, մասնավորաբար ռազմաճակատի գծից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կրամատորսկ քաղաքում։
Ախրինեդի պադակոնիկ վինեսվա։ Я просто в шоке.
Նման իրավիճակում պաշտոնական Կիևը շարունակում է ամերիկացի եւ եվրոպացի գործընկերներից սպառազինության նոր խմբականակներ պահանջել, դրա հետ մեկտեղ մերժելով արևմտյան մայրաքաղաքներից ավելի ու ավելի հաճախ հնչող պահանջը՝ նվազեցնել զորակոչային տարիքն ու ռազմաճակատ ուղարկել նաեւ 18 տարեկան երիտասարդներին։ Այս մասին նախորդին հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիև ժամանած Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսի հետ բանակցությունների ժամանակ։
Тому коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей.
Երբ մենք խոսում ենք բանակ զորակոչվողների թիվը մեծացնելու մասին, պետք է շատ հստակ մի բան հասկանանք։ Այսօրվա դրությամբ մեր բրիգադներն ապահովված չեն բավարար սպառազինությամբ։ Մեզ հավելյալ սպառազինություն եւ տեխնիկա է հարկավոր։ Մենք այս խնդրանքը մեր դաշնակիցներին արդեն իսկ ներկայացրել ենք։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Մեր զինծառայողները պետք է պաշտպանված լինեն եւ պաշտպանված լինեն բավարար քանակությամբ սպառազինությամբ։
Повинна бути захищена людина, повинна бути
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը ստիպված էր արդարանալ, բացատրելով, թե ինչու երկրի կառավարությունը չի կարողանում հաստատել ռազմական օգնության 3 միլիարդանոց փաթեթը, որը Բեռլինը Կիևին էր խոստացել դեռ ամիսներ առաջ։
3 միլիարդանոց այդ փաթեթի վերաբերյալ ես կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ պատրաստ է, սակայն կառավարության ներսում բանակցությունները շարունակվում են։ Սա գումարի խնդիր է, բյուջե չկա։ Սա ֆիսկալ խնդիր է, որը մենք փորձում ենք լուծել։
Իրականում, սակայն, Ուկրաինային ռազմական օգնության գերմանական փաթեթի հարցը ոչ միայն տնտեսական է, այլև ներքաղաքական։ Փետրվարի 23-ին կայանալի Կարտայրտ խորհրդանական ընտրությունների շեմին դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցն ընդդիմանում է Ուկրաինային մեծածավալ ռազմական օգնություն տրամադրելու որոշմանը, պնդելով, որ իր ղեկավարած կաբինետը նոր կառավարությանը նման ժառանգություն չպետք է թողնի։ Կառավարության մի շարք անդամներ, սակայն, այդ թվում արտգործնախարար Անալենա Բերբոքն ու պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը, հակառակ տեսակետն ունեն։ Պաշտոնյաները համարում են, որ մեծածավալ ռազմական օգնությունը Ուկրաինային պետք է տրամադրվի օր առաջ։ Այս քննարկումների ֆոնին Մոսկվան և Կիևն այսօր հայտարարեցին ռազմագերիների հերթական խմբի փոխանակման մասին։ Այս անգամ կողմերը 25-ական ռազմագերի փոխանակեցին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք azatutyun.am կայքեջում, հաջողություն։